Pancaran Kasih Tuhan, Prema Wahini, bagian ke-21, Jalan Menuju Tuhan. Kelahiran sebagai manusia sangat sulit dicapai. Hal ini tidak dapat diperoleh dengan mudah. Badan kita ini dapat dimisalkan sebagai penginapan, di mana musafir yang bersiarah berteduh di malam hari. Pikiran adalah penjaganya. Jiwa adalah pesiarah yang tidak mempunyai pertalian keluarga dengan siapapun juga di tempat penginapan. Ia sedang dalam perjalanan menuju kota kebebasan. Agar perjalanan itu lancar tanpa kesulitan, tidak ada yang dapat lebih diandalkan daripada nama Smarana, yaitu mengingat dan mengulang-ulang nama Tuhan. Sekali engkau menghayati keindahan nama itu, engkau tidak akan lelah, resah, ataupun lamban. Engkau akan menempuh penziarahan di jalan spiritual dengan riang, penuh semangat, dan dengan keyakinan yang dalam. Meskipun demikian, ada syarat lain yang penting untuk melakukan sadhana ini, yaitu tingkah laku yang bajik, adil, dan benar. Bila orang tidak takut berdosa, kebajikan tidak akan tumbuh. Demikian pula kasih kepada Tuhan tidak akan berkembang. Rasa takut berdosa menimbulkan bakti yang kemudian membuat orang itu memuja Tuhan. Ketololan adalah penyebab utama kejatuhan manusia. Sering manusia bertingkah laku seperti kambing. Bila satu terperosok ke dalam jurang, lainnya semua berjatuhan ke dalam lubang yang sama mengikuti yang lainnya. Hal ini membawa malapetaka. Untuk mencegahnya, lebih baik engkau menimbang dulu baik buruknya, pro dan kontranya, sebelum engkau melompat. Maut tidak akan mengabaikan siapapun juga. Kematian terus mengancam semua makhluk. Bila hari ini giliran orang lain, giliranmu akan datang besok. Tengoklah bunga-bunga di taman. Bila tukang kebun memetik mereka, kuncup-kuncup bunga bersukaria karena besok akan mendapat giliran dikumpulkan di tangannya. Mereka mekar dengan wajah berseri, penuh keriangan mengharapkan hal itu. Apakah mereka merasa bersedih? Apakah wajah mereka murung terkulai? Apakah kecerahan mereka berkurang? Tidak. Pada saat mereka mengetahui bahwa giliran mereka akan tiba keesokan harinya, mereka mempersiapkan diri dengan penuh semangat dan kegembiraan yang besar. Engkau juga harus mempersiapkan diri sambil menempuh jalan spiritual. Ingatlah dan ulang-ulanglah selalu nama Tuhan dengan penuh semangat. Jangan khawatir atau sedih karena ada orang meninggal hari ini dan giliranmu akan tiba besok. Badan manusia ini seperti lampu neon. Pikiran di dalamnya selalu berkedip berganti-ganti dan resah. Melihat kejenakaannya, maut tidak habis-habisnya tertawa. Jiwa ini seperti burung dalam sangkar yang berlubang 9. Sungguh menakjubkan bagaimana burung ini mempunyai badan. Bagaimana ia dapat masuk ke dalam sangkar dan bagaimana ia dapat terbang meninggalkan sangkar itu. Kaum bijak waskita dan orang di seluruh dunia semuanya menjalani hukuman yang sama. Semuanya memikul beban badan. Dari semua makhluk ini, siapakah temanmu dan siapakah musuhmu? Bila egoisme lenyap, semua adalah teman. Pada waktu itu, tidak ada musuh. Ini adalah pelajaran yang harus dicamkan oleh setiap orang. Manusia mengalami suka dan duka melalui indera pendengarannya. Karena itu, hindarilah kata-kata keras yang tajam dan menyakitkan. Gunakanlah kata-kata yang manis, menyenangkan, dan halus. Pada kehalusan itu, tambahkanlah manisnya kebenaran. Bila engkau menghaluskan kata-katamu dengan menambah dusta, engkau hanya akan membuka jalan untuk kesengsaraan yang lebih besar. Peminat kehidupan rohani harus menggunakan kata-kata yang sangat halus, manis, benar, dan menyenangkan. Orang semacam itu dapat dikenal dengan mudah karena sifat-sifat baiknya. Pikirannya adalah Madhura, hatinya adalah Dvaraka, dan badannya adalah Kashi. Di kaki gerbang yang ke-10, ia dapat menyadari penerangan batin yang tertinggi. Tetapi, semua usaha tidak akan ada gunanya bila hatinya tidak murni. Lihatlah ikan, selamanya tinggal di dalam air. Tetapi, dapatkah ia melepaskan dirinya dari bau yang anyir? Tidak. Dengan demikian, tidak menjadi soal betapapun banyaknya latihan spiritualmu yang telah kau tempuh untuk memurnikan pikiran dan perasaanmu. Bila hatimu penuh dengan egoisme, engkau tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari keinginan dan hawa nafsu. Bila engkau ingin membebaskan diri dari rasa keakuan dan kemilikan, pujalah Tuhan. Jadilah seorang sadaka tanpa memiliki rasa suka atau tidak suka. Keresahan pikiran semacam ini tidak dapat tinggal di dalam hati bersama dengan kebajikan dan kebijaksanaan. Terang dan gelap tidak dapat berada di dalam tempat yang sama pada saat yang sama. Mereka yang hatinya dikuasai oleh 6 macam hawa nafsu hanya akan memiliki egoisme. Dan mereka yang egois lebih buruk daripada orang-orang yang kurang pengetahuannya. Walau mungkin mereka mengaku sebagai sarjana, pendeta, atau pertapa. Dapatkah keledai yang mengangkut minyak wangi berubah menjadi gajah? Dapatkah keledai menjadi gajah hanya dengan mengangkut seikat kayu cendana? Kedai itu dapat merasakan berat bebannya, tetapi tidak dapat menghargai harumnya. Sedangkan gajah yang tidak memperhatikan berat bebannya, ia senang menghirup bau yang harum. Demikian pula peminat kehidupan rohani yang sejati, sanyasi atau bhakta yang akan menerima kebenaran yang suci, hakikatnya murni perbuatan yang baik. Dari usahanya mempelajari kitab-kitab suci Weda, Upanishad dan sastra, ia akan menghirup kesalehan. Sebaliknya, bila orang yang menyukai perdebatan demi perdebatan itu sendiri dan untuk memamerkan kesarjanaannya, ia hanya akan mengetahui beratnya beban logika tersebut. Ia akan kehilangan keharuman dan kebenaran. Mungkin penonton akan memuji sarjana yang suka berdebat ini sebagai tokoh kitab suci. Tetapi, bagaimana dapat demikian bila para sarjana tersebut tidak memiliki sifat-sifat dasar yang diperlukan? Beban tidaklah penting bagi manusia yang mencari hakikat kebenaran. Tetapi, bila hanya penalaran yang digunakan, mereka tidak akan memperoleh hal yang berarti. Kasih adalah alat yang utama. Untuk menjaga agar alat itu aman dan kuat, sadaka tidak memerlukan apa-apapun juga selain sarung pedang Viveka. Di dunia ini, banyak orang yang menggunakan pengetahuannya yang luas dalam perdebatan dan menganggap dirinya sendiri lebih unggul. Ini adalah kesalahan yang besar. Orang yang sungguh-sungguh sangat terpelajar bahkan sama sekali tidak suka berdebat. Mereka akan menganggap keheningan sebagai bahasa yang cepat. Karena mereka yang benar-benar terpelajar telah menghayati hakikat Weda, sastra dan Upanishad. Mereka mengetahui bahwa manusia mungkin memilih jalan berbeda, tetapi inti ajaran tersebut dan kesucian Tuhan adalah satu. Mereka mengerti bahwa Yang Maha Kuasa dapat mengambil wujud apa saja yang dianggap sebagai lambang Tuhan dan dipuja olehnya. Ia memperlihatkan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifatnya oleh pemujanya. Keinsyafan akan tujuan hidup, kejujuran, ketenangan hati, bebas dari rasa suka dan tidak suka, inilah sifat-sifat baik yang harus diusahakan, bukan sifat suka berbantah. Apakah tujuan latihan spiritual seperti misalnya mengulang-ulang nama Tuhan, meditasi, bhajan, dan sebagainya? Bila engkau telah mencapai pemusatan pikiran ini, usaha manusiawi tidak diperlukan lagi. Makna yang terkandung dalam semua perbuatan itu akan terungkap bagimu. bila engkau ingin menempuh jalan spiritual untuk mencapai kebebasan, jangan terpancing oleh perbantahan dan perdebatan. Jangan sampai engkau disesatkan oleh bujukan perasaan yang salah. Insyafilah kesalahan-kesalahan serta cacat celamu dan jangan diulangi lagi. Jaga dan perlahankanlah pemusatan pikiran yang telah kau raih. Pusatkan pandanganmu pada tujuan dan tolaklah sebagai sampah semua kesulitan, kekalahan, serta gangguan yang mungkin kau hadapi di jalan spiritual. Pikirkanlah hal-hal yang membawa semangat dan kegembiraan. Jangan membuang-buang waktu yang berharga dengan mempertanyakan setiap hal, baik masalah besar ataupun kecil. Setiap sadaka mungkin menghadapi beberapa hambatan remeh, tetapi ada dua hal penting yang merupakan musuh utama baginya. Yang pertama adalah kesombongan, merasa telah mengetahui semuanya. Dan yang kedua adalah kesangsian, apakah tujuan yang hendak dicapai itu benar-benar ada. Tetapi tidak ada masalahnya dengan musuh ini. Engkau harus menentukan sendiri bahwa engkau benar-benar mantap dalam kenyataan yang sejati. Bila hal itu murni, segala sesuatu akan menjadi murni. Bila hal itu benar, maka segala sesuatu akan menjadi benar. Walaupun alam berhias cemerlang dengan warna-warni, bila engkau mengenakan kacamata biru, segala hal yang kau lihat adalah tampak biru. Engkau melihat dunia sesuai dengan warna kacamata yang kau kenakan. Tidaklah demikian? Bila dunia tampak olehmu dengan bermacam-macam perbedaan, hal itu semata-mata disebabkan oleh kesalahanmu. Kesalahannya terletak pada caramu memandang. Bila engkau melihat semuanya sebagai manifestasi kasih ilahi, itu pun disebabkan oleh caramu memandang. Kasihmulah yang mewarnai hal yang kau lihat. Perasaan dalam dirimu menentukan bagaimana dunia tampak olehmu. Hanya bila engkau sendiri mempunyai cacat celah, maka engkau akan melihat dunia sebagai tidak sempurna. Bila engkau tidak memiliki kelemahan dan kekurangan, engkau tidak akan dapat menemukannya pada orang lain. Bagaimana engkau dapat mengenali dan mengetahui kesalahan itu bila engkau tidak pernah mengalaminya? Mungkin akan timbul pertanyaan, apakah Tuhan sendiri mempunyai cacat celah? Bukankah Tuhan mencari kesalahanmu? Tetapi bagaimana dapat dikatakan bahwa Tuhan mencari kesalahan dan cacat celah? Tuhan hanya mencari kebaikan, bukan kekurangan dan dosa. Kelemahan ini diakibatkan oleh sifat-sifatmu. Tuhan tidak akan memeriksa kekayaan keluarga, keturunan, kedudukan, atau jenis kelamin seseorang. Ia hanya melihat kebajikanmu. Bila engkau mempunyai keutamaan, Tuhan menganggapmu layak memperoleh rahmat-Nya. Tidak menjadi soal siapakah engkau atau apakah kedudukanmu. Karena itu, kembangkanlah kebaikan dan kebajikan. Hiduplah dan mainkanlah perananmu dalam pentas dunia ini dengan riang dan penuh kasih. Kedua hal ini sudah mencukupi, dan pastilah engkau akan mencapai kebebasan.